Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Senatori Republikan Ted Cruz shpall kandidaturën për president të Shteteve të Bashkuara. Jemeni është në prag të luftës civile, paralajmëron i dërguari i Kombeve të Bashkuara për këtë vend Jamal Ben Omar. Në Kosovë, ekspertët e ekonomisë alarmojnë për deficitin e lartë tregtar. Për këto dhe materialet të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori Republikan Ted Cruz ka bërë publike se do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara. Cruz, 44 vjeç, ka dhënë lajmin përmes një mesazhi në Twitter. Ai është kandidati i parë me më shumë ngjasa që shpall kandidaturën për garën e vitit të 2016. Kandidaturat pritet të shpallin edhe 10 pretendues të tjerë, në mesin e tyre dhe ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Jemeni është në prag të luftës civile, ka paralajmëruar i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për këtë vend, Jamal Ben Omar. Ai ka thënë se konflikti atje mund të zgjatet si ai në Irak, Siri apo Libi. Ben Omar i ka bërë këto komente derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s është takuar në New York për të shprehur mbështetje për presidentin e përmbysur të Jemenit, Abdrabuh Mansur Hadi. Hadi ka ikur nga Sana në muajin shkurt pasi rebelët Husi kanë forcuar kontrollin në kryeqytet. Rebelët shiit kanë marrë tani dhe kontrollin e qytetit të tretë më të madh të Jemenit, Taiz. Në një video lidhje nga Katari, Ben Omar ka bërë thirrje për dialog paqësor. Kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras takon sot kancelarin gjermane Angela Merkel. Athina është gati për të mbetur pa para dhe mund të falimentojë muajin e ardhshëm nëse nuk merr fonde të freskëta. Por Greqia dhe Gjermania kanë qenë në mosmarrveshje javëve të fundit për shkak të përpjekjeve të Greqisë për të rinegociuar kushtet për paketën e ndihmës ndërkombëtare. Gazeta The Financial Times ka raportuar se Tsipras ka paralajmëruar Merkelin se nuk mund t'i përmbush pagesat e borxheve pa ndihmë të re. Merkel në anën tjetër ka thënë se nuk do të ketë para pa reforma. Tsipras, i cili ka ardhur në pushtet në muajin janar, kundërshton masat e ashpra të kursimit të cilat janë kusht për kredit ndërkombëtare. Lee Kuan Yew, burshtetësi që ka transformuar Singaporin nga një qytet i vogël port në një qendër të pasur global, ka vdekur në moshën 91 vjeçare. Si kryeministër i qytet-shtetit për 31 vjet, ai është cilësuar si arkitekti i përparimit të Singaporit. Megjithatë, Yew është kritikuar për udhëheqje autoritare. Gjatë sundimit të tij, liria e fjalës ka qenë shumë e kufizuar dhe kundërshtarët politik kanë qenë në shënjestër të gjykatave. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se është shumë i pikëlluar me vdekjen e tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka përshkruar atë si gjigant të historisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Mirë mëngjesi, Valona.
Asociacioni i komunave sërbe mbetet te me komentuar, Zenel. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshme e koha ditore, Valona, ka vënë pas se presioni listës sërbe për krimin e asociacionit është shtuar për shkak se Serbia do të nisë ndryshimet kushtetuese edhe në kuadrë të tyre, sinon krimin e një amendamenti të veçantë për asociacionin. Gazeta thekson se mundësia e hartimit të një amendamenti kushtetues i cili do të ridefinonte praninë e Serbisë në Kosovë është plani më hershëm i politikës serbe. Megjithëse një gjë e tillë nuk është zyrtarizuar ende, njohës të rrethanave konsiderojnë se ky është rrezik cilin qeveria e Kosovës duhet ta parandalojë sepse, siç thekson gazeta, në këtë formë do të instalohej ideja e sovranitetit të ndarë sipas të cilit çdo instrument që themelohet në Kosovë pas dialogut të Brukselit, Serbia do të autorizoj ndryshimin sipas legjislacionit dhe kushtetutës së saj. Njohësit e rrethanave konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk guxon të themeloj një asociacion e që i njëjtit shndrohet në një amendament kushtetues në aktin më të lartë të Serbisë. Kësisoj si shënëndizon koaditore Kosova nuk do të fillonte procesin e themelimit të asociacionit komunave serbe pa marë garanci nga Brukseli se Serbia nuk do të bëjë një plan të tillë, i cili tashmë pothuaj se është bërë publik që asociacionin e komunave ta parashes si instrument të kushtetutës të saj. Valona?
Sfide kuvendit të Kosovës po ashtu mbetet themelimi i gjykatës speciale. Në këtë temë, çfarë keni zgjedhur, Zenel?
Po, Valona e përdisme e zëri sekson se jo vetëm deputetit dhe opozitës, po e kundërstojnë themelimin e kësaj gjykate, pasi kundër saj tashmë ka nisur të dalin hapta zgjedhje disa deputetë të Partisë Demokratike të Kosovës. Kundërshtarët e kësaj gjykate, sipas gazetës, janë kryesisht ish luftëtarë të UÇK-s, të cilët mohojnë të ketë ndodhur krime nga pjesëtarët e këtij formacioni gjatë luftës. E përdisme e zëri sekson se të gjendur në një situatë goxha sfiduese, tredhët e koalicionit qeverisës, veçanërisht Hashim Thaçi, pritet të rrisë trysnin mbi deputetët e partisë së tij që ata të mos e refuzojnë themelimin e kësaj gjykate, sepse vetë kundërtën çështja i kalon Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Përndryshe, një zyrtar i lartë i PDK-s i ka konfirmuar të përdisme zëri se janë disa deputetë të kësaj partie, të cilët kanë deklaruar hapur se do të votojnë kundër. Gazeta po ashtu ka vënë pas se kundër gjykate speciale, e cila pritet të merret ekskluzivisht me krimet e supozuara të UÇK-s, janë edhe vetvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot veçojmë shkrimin që ka për temë largimin e eksponentëve të kriminalizuar nga të gjitha nivelet e institucioneve. Gazeta vlerëson se kriminalizimi i Republikës si mban peng të gjithë dhe ku mendon nëse do të kishte guxim dhe vendosmëri as që do ta kishte vënuar ligjin për lustracionin. Të gjithë personat me precedent penal, me të kaluar kriminale, me biografi të dyshimt, nuk duhet të kenë vendin në asnjë institucion shtetëror, konsideron gazeta. Nëse kosovarët duan të ndërtojnë qytet demokratik dhe të së drejtës, me banda nuk e bëjnë dot këtë. Euleksi nuk e zgjidh këtë dilemë tonën, por duhet vetë t'i japim drejtimin e duhur këtij misioni të vështirë, por jo të pamundur. E përditshmja Kosova sot në këtë temë postiera shtekson se një pjesë e pastrimit bëhet edhe me votë, por ligji është ai që duhet të garantonte pastërtin institucionale një herë e përgjithmonë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Kosova tash sa vite është shndërruar në treg konsumues duke importuar mbi 80% të prodhimeve të ndryshme. Deficiti tregtar në vit arrin në mbi 2 miliard euro. Ekspertët thonë se këto shifra duhet të jenë shqetësuese për autoritetet, sipas tyre këto e ka shkaktuar mosmbështetja e prodhimit vendor. Kronike Luljeta Krasniqet.
Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë.